The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas al te vin renkontis. Refoje bela amo kaj la mati.
Iu lingvo.
Ola homaro.
Al de minta la coro, por al de la infama en 40.
Tri triple Z, 92.3 FM.
Tri zozozo, naudec 2.3 FOMO. Estas la unua postag mese, lundo, la gvara de augusto 2020, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Kiel estas kutimo dum la monato julio kaj augusto, ni unue aŭdos la kvaran parton de la detektiv romano de Ron Gates, la vidvino kaj la profesoro. Sekvas intervjuo de la nepo de pioniro de la hispana Esperanto-movado Vincente Inglada. La nomo de la nepo estas Francesc Inglada. Vincente Inglada estas menciita en la enciclopedio de Esperanto. Do mi legos al vi kion oni diras pri li en la enciclopedio. Alia interesa figuro estas Antanas Poska el Litovio. En la ondo de Esperanto numero 6 de la jaro 2020, vi tautas Shilas, prescribas lian vivon. Kai William Old declamos sian poemon Ebrio. Pri la cantoi, la canto televido de la compactdisco Chiamen de la perdita generazio, estos nia unua canto, seguos Diamantoi de la compactdisco Por Voyaggio de Jacques Ivar, kai Aldurruti, en la compact disco Jomo Friponas. Do, eble vi ne tutte memoras kio okazis en la vidvino kaj la profesoro, do mi resumu la situacion. La profesoro Patrico Nodem kaj lia ex-studentino Isabella Cavallini hazarde renkontiĝas en la buso survoje al Launcestono. Isabella nun estas vidvino. La edzo malaperis en malklaraj circunstancoj. Patrico provas lumigi tiun misteron kun la helpo de amiko inspektoro Adriana Spencer. Iu pistolo malaperis. Kiu mortis en la akcidento? Samtempe reaperas antaŭa amikino Paula, kiun profesoro Nodem elektos. To, ni vidu.
Patrico sin streĉis en la lito, malfermis la okulojn kaj tuj palpebrumis. Sunradioj inundis la dormoĉambron. Li rigardis la horloĝon sur la apuda tableto. Estis post la oka. Je kioma horo li enlitiĝis? Certe antaŭ la deka. Do, li dormis pli ol dek horojn. Sed ne tute trankvile. Svevis ancora en lia menso post fragmentoi el sonjo. Li trovis sin en la mezo de ponto. Ce unu extremo staris Paula Wörtingen cu la longai blondai haroi duon covrantai la neclarain traitoin de sia visaggio. Siai bracoi estis etenditai cae si gestis che li venu al si. Ce la alia extremo trovigis Isabella Cavallini. Si ne gestis, nec faris alian movon. Tamen, de sub la flam rugia hararo erradii alloga rideto, cae sulla charma vigla visaggio estis clare videblai la iunezai lantugoi. Li rigardis tra la gard reloj de la ponto. Sube, li vidis sin spegulita de la glata surfazzo de profunda inche nigra aquo. Li ecclinicis super gi. Paola comensis alcuri. Isabella restis sen move, daure ridetante. Li lasis sin fali. Cio poste ocasis? Inetsis, la subconsia menso nesogas prilogicae finoi al siae scritagioi. Li forsovis la covriloi, metis sian piedoin sur la plankon, cae starigis. Li sentis sin ancora olatza. Ciu Paola vere telefonis? Per stumblai pasoi li iris en la salono. Li premis butonon sulla telefona respond apparato por revolvi la bendon, cae alian por reaudigi gin. Estas neniu dubo. Ancora in sia pigiamo, li mesuris caf grainoin en la filtrilon, en versis agvon, cae saltis la hetilon. Dum li mangis cerealajon, li turnis en sia menso la firmain decidigain vortoin per ciui li intensis la pasintan vesperon convenci Paolan, che tute ne plueblas che ilia rilato recomensicu. Domage, che scitiam ne trovigis en la hotelo. La telefono sonoris en la salono, li iris alla apparato.
Patrico, cia plesuro estas audi vin. Mi bedaros che mi forestis. Ciam vi respondis mian messagion, mi devas vespe mangi ce la estro de la loco Eldoneo. Ciam ni poves nin revidi?
Nu, pritio mi pensaris, cae mi opinias. Tio estas...
Na, prenu luncion con mi. Mi estos libera ec iom postagmeso. Vi sendubi conos restauration en la urbo centro, kiel ni povas mangi quasau solae. Mi attendos vin ce la hotelo. Ni diru je la duono post la dectua.
Pensoin rapidis tra lia menso. Decidema si estas, giuste kiel antaue. Cai tiu vocio quiu capablas doni alla plei banalai frasoi nuanson de exito, de promesso? Ciel sigi al sci che la afero ne povas revivigi? Ne telefone li decidis. Estas necesse che tion li faru vid al vide.
Nu, bone, cai mi castigos nin.
No, consentite. Nun mi devas iri. Recomenzi la tractadon. Vi troves min en la hotelo vestiblo, je la decdua cae duono. Gis!
Je la decdua, antavidinte che estos malfacile trovi star locon por sia auto en la urb centro, li telefone mendis taxion. Paola iam attendis en la hotela vestiblo sidante sub racseggio apud la granda stratflanca fenestro. Si havis la capon clinita super illustrita magazino, sed sufficis ec vido de la longa, blonda hararo porque Patrico identigut sin. Dum li proximigis, si levis la oculoin cae tuv starigis.
Patrico!
Si antauen pasis, circau bracis lin, cae kisis lin sur la lipoi. Cun sia corpo ancora opremata contrao lian, si rigardis supren el lian visagion.
Cia gioia revidi vin? Mi tiom sopires al tiu ciu momento.
Patrico studis la bluain oculoi, la curvan nasum, la freshain, kvar rozajn vangojn kaj demandis sin kial tiun allogegan vizaĝon li ne sukcesis rememori la pasintan vesperon post kiam li aŭdis la telefonan mesaĝon. Kvankam li trovis ekscitantaj la fizikan kontakton kaj la fortan ekzotodoran parfumon, li tamen sentis sin embarasata. Li momente turnis la kapon al la akceptotablo de malantaŭ kiu juna virino en maristo blua jako kaj blanka bluzo rigardis ilin kun amuzata intereso.
Mi telefonis al itala restauracio, porque ni havu tablon en kvieta angulo. Mi memoras kiom vi ĝuis tian manĝaĵon. Ĝi situas je kvin minuta piediro.
Bone, ni ekiru. Mi estos libera ĝis la dua.
Ŝi metis brakon sub la lian kaj gvidis lin al la strata pordo.
Ĉu mi pravas pensante, ke vi havas nun plenan profesorecon?
Jes, ĉe Universitato de Sidnejo.
Kongratulon! Mi supozas, ke vi libro helpis. Ĝi daŭre vendiĝas sufiĉe bone.
La stratoj komencis pleniĝi de la lunĉohora homamaso, pro kio ili forlasis la provon konversacii. Paola ankoraŭ tenis lian brakon, kaj de tempo al tempo li sentis ĉe sia femuro la tuŝon de la ŝia. La restoracio ŝajnis plenplena, sed kiam li sin prezentis, kelnero tuj kondukis ilin al du-persona tablo en alkovo. Dum ili komencis studi la menuon, la juna viro demandis pri antaŭmanĝa trinkaĵo.
Viskion, ĉu ne?
Ordinare, jes, sed hodiaŭ dankon ne. Mi havas laboron ankoraŭ forendan, sed eble kun la pladoj ruĝan vinon.
La kelnero enmanigis al Patriko la trinkaĵliston. Li trarigardis ĝin kaj proponis ŝirazon el Sud-Aŭstralio. Paola konsentis kaj returnis la okulojn al la menuo. Kiam la kelnero revenis kun la botelo, ŝi jam elektis legoman supon kaj bovidaĵan milanan. Patriko decidis same. Li demandis sin, kiam estos la plej taŭga momento por sigi al ŝi, ke li kontraŭstaras ian renovigon de la amafero. Sed ĉu estis vere necese tion fari? Pri ia estonta interrilato, ŝi ĝis tiam faris neniun mencion. Tamen, en ŝiaj mieno kaj konduto li jam perceptis posedemon, kaj ŝajnis al li, ke la korpokontakto dum la piediro signis deziron al intimeco. Li rigardis ŝiajn plaĉegajn trajtojn, kaj kun konfuziĝo ekkonsciis, ke tiu kontakto ne estis al li tute malbonvena. Interrompis lian mediton la mieltona voĉo.
La traktado pri la aĉeto de la loko eldonejo iras bonege. Tute eblas, ke la negocado finiĝos ĉe posttagmeze, kaj mi opinias probable, ke estos komisiita al mi la respondeco estri ĝin.
Ekestis en la menso de Patriko la bildo de Paola loĝanta en Sidnejo. Tio tute ŝanĝis la situacion. Li nepre devis komprenigi al ŝi, ke li ne deziras rekomenci la amrilaton.
Gratulon, mi ĝojas pro via sukceso, sed mi esperas, ke vi ne...
Ne. Consentite, mi iom sentos la mancon de tia destrui, kiaen ni cune juis en Londono, sed ancao ce tia estas granda cae excitanta urbo, cae cun via companio, mi cias, che mi estos felicega.
Mi...
Ciu vi ne consentos? Oh, Mi comprenas. Tio peco en Londono. Mi petigas que vi pardonu min. Mi espiris que tion vi jam faris. Kiel mi explicis, estas nur hazarda, bedarinda resulto de tro da drinkado. Mi desiras, mi daure desiras, nur vin, neniun alian. Mi estos tre felicia de novo cune.
Fronte alla alloga petanta visaggio, Patrico ne trovis en sia coro la curagion fracassi per un cruda bato sian attendon. Consciente, cun mem riprocio, che li nur procrastas la malagrablan crison, li diris.
Mi besonas tempon por pensi pri la estontezzo, cae hodiau pli occupas mian menson televida disputo, in cui mi min devigis parto preni ci vespere.
Tu vere? Cion ci consonas?
Sempre esigite della folasso della malfacile tractebla temo, li raccontis pri la telefona demandado fare della rapportisto e la finanza giornalo cal prigia segvo. Paola mienis ege interessata, cal ec possedeme fiera pro la publica agnosco, quasau sci iel contribuus algi. Ci mensis lian libron, cal refoie aludis la probablezzon che gi helpis lin attingi la professoran posteno. Patrico devis consenti che sen gi li ne estus progressinta tier rapide. Dumili trinkis caffon, si ec rigadis sian brac horlogion.
Mi devas boldau reiri alla hotelo. Oni attendos min ce la eldoneo gela dua, cae post morgau mi e voyagios reen a Londono, sed nur mi esperas por malongo tempo, eble quar quin semainoi. La preparoi por mia translocigio citien estos facile plenumita. Mi havas malmulte depositajoin cion mi desiras comporti. Sed, al sia tempo la estontezzo. Ni nin revidos antau mia foiro, cune, bedarinde la loca directoraro insistas castigimin ce vespere, ce iu teatrajo. Tamen mi telefonos al vin morgau matene. Ciu ce la universitato?
Mi ne povis ne consenti. Li petis de la kelnero la calculon, transdonis ian credito carton, cae poste subscribis la tricopian slipeton.
Mi accompanos vin alla hotelo, antau os serci taxion.
Ciu dovi ancora ne acquiris auton?
Ho, mi havas, sed estas tro malfacile trovi star locon in la urb centro.
La estro de la loco eldoneo usas mult itajon parkeon ce apude. De tie ni veturis alia heimei pasint vespere. Mi indicos gin al vi.
Homoi ancora svarnis la trotuaro, cae vancam Paola refoie prenis lian dracon cae tenis sin ciel eble plei proxima al li, ili malmulte diris. Rigardante la strecitan visagion de la passantoi cae ilian haston reiri al sia monotona ciutaga occupo, Patrico subite pensis pri la tranquilla campara etoso ciun antao nur tri tagoi itiel giuis cune cun Isabella Cavallini. Ciu tia excurso placius al Paola? Cion li forte dubis. Si shatis nur la exitigion de la metropolo. Ili eniris la hotelan vestiblon.
Mi devas rapide, dankon pro tio plesiura luncio. Gis morga.
Patrico staris sen move duon minuton pos ciam la glit cordoi fermigis pos ci. Li ancora sentis la premon de sia corpo, cae flaris la capturnan parfumon. memor eroi, pri sensorgai, gioiu plenai tagoi, cae noctoi en Londono, segvis unu la alian tra alia menso. Ciu comensi de nove? Tio estus tiel facila. Li exquetigis, cae iris serci taxion. La appartamento impressis malvarme. Patrico shaltis la enmuran heitilon en la saloneto, cae iris en la cuireon. Li ecpacis la cucon, metis gin soteleron, cae detranchis suffice grandan coinon. Li estis pleniganta la caffiltrilon, ciam la telefono sonoris. Li reiris en la salonon, cae levis la auscultilon.
Patrico Norton.
Patrico, ci tie Isabella, donc al Dio che mi finfine atingis vin.
Isabella, cio acasis?
Estas Stanleo, li telefonis antau horo cae duono.
Via etzo? Sed, ciel, ciu vi estas certa?
Nepre, li ja vivas, cae li volas che mi pretigu min por iri exterlanden cum li.
Exterlanden? Ciel vi respondis?
Mi ne devis respondi jese al nee. Estis quasal ne existus dubo che mi desiras cuniri. La conversatio dauris mal pli ol minuton.
De cie li telefonis?
Mi ne cecias, li refusis diri. Li promesis cion clarigi post ciam mi iros al li.
Cie li exiis? Cie trovi vin?
Mi ne demandis. Mi supposas che li conjectis che mi reiros al laboro ce la biblioteco, cae telefonis alla cefsideo. Patrico, cion mi faru?
Pensoi hieligis en lia menso. Se Stanleo Cavallini ne mortis, cies cadavro trovigis en la auto? Cial li sin cascis dum quar monatoi? Cae, se la etzo de Isabella ancora vivas, ciu li, Patrico, raitas consilisin? Sed, si sin turnis a li.
Ciu vi desiras reconigi con li?
Oh, ne, mi ne volas revidi lin, neniam plu. Sed li retelefonos post 2-3 tagoe, tion li diris, Patrico, cion mi devas fari?
Nu, por voyagi extralanden, vi besonos pasporton. Gin vi ne povos aciri en 2-3 tagoe,
Mi jam havas, Stanleo insistis tui post ciam ni edzinigis. Li diris che povus alveni la ocaso cun voyagi.
Ciu vi jam informis la policon?
Ne, mi dubas che la cetiea interesigius pri la afero, cae mi havas neniun al ciu mi povas min turni alian ovin. Mi sentas min tiel confusita. Shainas al mi exter dube che Stanleo estas implicita in ia contraua legiaggio. Ec se mi desirus revidilin, mi ne volus enmixigi en tian afferacion. Patrico, diru al mi, cion fari?
Nu, mi jam parolis cun mia amico, detective inspectoro Adriana Spencer. Si montris al mi la polizan dossieron, pri la supposa morto de via etzo. La polizzo identigis lin nur per la registro numero de lia auto. Adriana retenis la paperoin el la teco por fari enquetoin. Cai, oh yes, la pistolo ne trovigis en la auto, nec en la motela chambro, cia via etzo lasis sian bagajum. Isabella, ciu vi estas ancora autie?
Yes, mi estis pensanta. Se Stanleo cumprenis la pistolon, sed ciu mortis en la auto? Ciu acasis che Stanleo ne estis conducanta gin?
Jen la demando. Isabella, mi iros morgaŭ matene revisiti Adrianan. Si sios... Ciel vi devas agli. mi telefonos tui poste. Ĉu mi povos trovi vin ĉe la biblioteko?
Yes, mi jam donis la numeron al vi, ĉu ne? Sur mia vizitokarto?
Yes, mi havas ĝin en mia biletujo. Se via edzo intertempe kontaktiĝos kun vi, informu min tuj. Kaj mi konsilas, ke vi provizore ŝajnigu pretecon fari lian volon.
Ho, Patriko, se vi scius, kiel mi sentas min senŝarĝigita.
Restu trankvila, mi estas certa, ke mi rapide solvos la enigmon. Ho, mi jam enpoŝtigis al vi ekzempleron de mia libro. Suppose che vi ancora desiras havi ĝin?
Nepre, kaj dankon. Kiam vi revidos vin?
Baldaŭ, mi esperas. Jes, tre baldaŭ.
Nu, refoje dankon. Mi atendos vorton de vi. Ĝis tiam.
La konekto rompiĝis. Patriko prenis la telefonlibron kaj serĉis la hejmnumeron de Adriana Spencer. La adreson li memoris sen la neceso iri al sia skribotablo. Sed montriĝis neniu Spencer ĉe tiu adreso. Li ciferumis la informnumeron. La virino respondis, ke ŝi ne povas trovi respondan enskribon en la registro. Li malrapide demetis la aparaton. Evidente, Adriana estimas sian privatecon kaj aranĝis kaŝitan numeron. Li reiris en la kuirejon. Tamen, ne plu tentis lin la spongotorto, nek la ideo de kafo. Li versis al si duoblan viskion, kaj sidis longan tempon en pense antaŭ ol envitiĝi.
Estis la kvara parto de la detektiv novelo de Ron Gates, la vidvino kaj la profesoro. Do vere la afero fariĝas pli kaj pli komplika. Hodiaŭ vi aŭdis la voĉojn de Joan Jones, Esther Parrish, Jim Radford kaj Francisca Tubal. Kaj nun ni aŭskultu la kanton Televido de la perdita generacio. Ĝi estas en la kompaktdisko Ĉiamen.
Mezuriĝas la valor en videbleco, ajna tipo de honor por mi taŭgas kaj mi vere pretas, ja mi pretas, mi tute pretas, mi pretas ĉi ĉia ajn perfido por esti en la televido. Amata estu la idol, ni multai vizas, dronum ninen alkohol, enschlossita gis mi pretas, ni ciui pretas, ja ni pretas, ni tute pretas, ni pretas ci cia ain perfido, poresti in la televido. E ciui vi pretas por aspecti unica,
Chi vi preta sporaspecti unica?
Chi vi preta sporaspecti unica?
Chi vi preta sporaspecti unica?
Attento, madonisto sen televido. Uno, due, tre,
rapida. La sireten foto de mi nuda. Veli animon por mi nuda glor. Esti sur lumo kun rica y plor. Kaj se postio, dore ne suficias. Kaj se perdio, mi dore ne famicias. Mi tu so parolas tan gorron glavon. Esas mi de la spectac, no vas cavo.
Tio estis la canto La Televido, cantita de la perdita generazio, kai gi estas la compagdisco Ciamen. Sed eblas esti fama sen televido, tio estas la caso de Vincente Inglada, la avo de Francesc Inglada. Li estis pioniro de la Esperanto movado en Hispanujo. Do, ni auscultu la nepon kiu parolas pri sia avo.
Hodiaŭ mi deziras prezenti al vi unu el la ĉeestantoj de la Kongreso de SAT en Madrido. Do, bonvolu diri kiu vi estas.
Mi nomiĝas Francesc Inglada kaj loĝas en Tarragono, urbo en Katalunio, Hispanio. Sude de Barcelono.
Kai kiel kai kial vi esperantigis?
Bone, kiam mi emeritigis kai kelkaj monatoj poste mia edzino ankaŭ emeritigis, ni decidis lerni Esperanton, ĉar mia avo estis unu el la pioniroj en la Esperanta movado en Hispanio.
Unu el la pioniroj, do tio signifas ke li esperantigis en kiuj jaroj?
Je la fino de la deknaŭa jarcento. Mi pensas ke pli malpli 1896.
Do li estis unu el la unuaj esperantistoj, fakte.
Bone, mi supozas, jes. Li esperantigis en Madrido, li lernis la unua in lecciono en Madrido, kai poste kvar jaroj poste li iris al Barcelono, li estis militisto kai li instruis Esperanton unu foje en Barcelono je la jaro 1902, mi pensas.
Kai li farigis konata esperantisto en la Esperanto movado. Ĉu li ĉeestis la unuan kongreson?
Jes, li ĉeestis la unuan kongreson en Bulonjo ĉe Maro. Li estis unu el la tri hispanoj kiu ĉeestis la kongreson, kaj li bone konis doktoro Zamenhof, kaj li verkis diversajn librojn por lerni la lingvon kaj originalajn librojn kaj tradukojn.
Ĉu kiel infano vi ciis pri tio?
Jes, mi ciis pri tio, sed li mortis en 1929. Mi estis nur 8 jaroj aĝa, do mi aŭdis pri tio, sed ne sufiĉe. Do dum mia vivo mi ne prizorgis la Esperanton, kaj poste kiam mi emeritiĝis, mi decidis lerni ĝin.
Kaj ĉu via avo ne donis la emon al via patro ankaŭ esperantiĝi?
Ne, mi pensas ke mia avo havis kvin gefilojn, sed neniu el ili lernis Esperanton. Ili mi ne scias kial, sed ili ne estis interesita en la lingvo. Do ni, bone, en Hispanio ni havis grandan problemon kun la civila mondmilito, kotopodo multaj aferoj ĉanĝiĝis en nia lando, do sed ili ne lernis Esperanton.
Do ne estis rifuzo, estis simple manko de intereso.
Manko de intereso, jes, mi pensas, jes.
Kaj ĉu tamen vi heredis la librojn aŭ dokumentojn de via avo?
Jes, mi heredis iom da librojn de mia avo, kaj poste mi aĉetis ilin, ĉar estas eblas aĉeti librojn de mia avo en la dua laborkantaĵa libroservo. Libro vendejo, no?
Yes.
Ĉu vi komprenas?
Yes, yes, yes.
Yes. Do oni povas aĉeti ilin nuntempe. Estas kurioza afero. Por mi estis tre kurioza afero trovi en rete la librojn de mia avo aĉeteblaj. Fakte mia avo krome la esperantismo li estis famulo en alia fako kiu estis mi ne scias en Esperanto, eble la sismologio, eble.
Ah, yes.
La sismologio, yeah. Li verkis librojn pri sismologio kaj li malkovris formulon por malkovri la hipogeon kiam la tertremoj moviĝas, movas la teron. Do li estis matematikisto, do li povis malkovri la formulon. Do en iu tempo, en 1912, la dudek jaroj de 1900, mi pensas ke lia formulo estis la ĝenerala agnoskita formulo en la sismologio mondo, en la sismologia mondo. Do li estis iomete famulo pro en Esperantujo kaj poste en la sismologia mondo.
Do li estis famulo en Esperantio nur pro tio ke li estis pioniro, ankaŭ por aliaj kialoj?
Bone, mi klarigos la anekdoton. Kiam estis la Gvina Kongreso en Barcelono 1909, li loĝis en Valencio, sude de Barcelono, alia hispana urbo. Li estis la gvidanto de la Valencia Klubo. Do en la post la kongreso en Barcelono estis la post kongreso en Valencio. Do li iris al Barcelono, li akompanis doktoro Zamenhof kaj lia edzino, sia edzino, al Valencio, kaj poste li en Valencio faris la inauguran babilado, inauguran
paroladon,
jes, kiam komencis la postkongreso en Valencio. Mi pensas du aŭ tri tagoj en Valencio post la kongreso de Barcelono.
oni povas
trovi la tekston ankaŭ en la revuoj de la epoko, ĉar estis en Valencio li fondis konata revuo en la hispana movado nomita La Suno Hispana. Do en La Suno Hispana oni povas trovi en la muzeoin, la revuo, do oni povas trovi la tekston de la sia parolado.
Ĉu li estis unu el tiuj kiuj zorgis pri la lingvo, kiu helpis por disvolviĝi la lingvon?
Jes, bone. En la unua kongreso en Bolonjo ĉe maro oni decidis krei la unuan akademion de Esperanto. Oni nomiĝis Lingva Komitato.
Yes.
Do li estis uno el la tri lingva komitato, la hispana lingva komitato en tiu epoko. Oni povas trovi lian nomon en la libro de Privat pri la historio de Esperanto. Privat verkis libron,
yes,
konatan libron,
yes,
en la historio de Esperanto. Do oni povas trovi la nomojn de la unuaj membroi de la lingva comitato, do estis li ancao en tiu listo.
Do li estis academiano,
yes,
antao l'academio existis.
Yes, yes.
Es kai danka li ni hodiao havas pli bonan lingvon.
Yes, mi supposas.
Yes, ĉar li kontribuis al tio.
Yes, yes.
Yeah. kai de kiom da jaro vi esperantigis?
Mi edzino kaj mi komencis je la fino de 2006, je la monato de decembro 2006.
Kaj de tiam ĉu vi multe vojaĝis dank' al Esperanto?
Jes. Mi vojaĝas en Hispanio, en la diversaj aranĝoj en Hispanio kaj poste ankaŭ en Francio. Ni havas bonajn amikojn esperantistoj el Francio.
Do mi esperas ke vi malkovros ankoraŭ pli da agrablajn aferojn dank' al Esperanto.
Jes, mi
supozas. Kaj dankon por tiuj informoj. Mi havas libron kun la nomon de ĉiuj unuaj esperantistoj. Do revenante hejme mi certe rigardos en ĝi.
Yes.
Dankon
al vi.
Tio estis Francesc Inglada, kiu parolis pri sia avo. Kaj jen kion oni diras pri Vincente Inglada, ĝuste en la Enciklopedio de Esperanto. Inglada Vincente, hispano, staba vic-colonelo, profesoro de astronomio, geodesio, kaj meteorologio en la supera staba lernejo. Li naskiĝis en 1879 en Alicante. De 1910 ĝis 1923 li estis direktoro de sismologia observatorio en Toledo. Membro de la Academioj de Sciencoj de Madrid, Cordoba kaj Barcelona. Multaj fakaj verkoj li verkis. Li esperantiĝis en 1899. En 1903 li fondis kun Jiménez Loira la unuan hispanan Esperanto-gazeton La Suno Hispana, kies ĉef-redaktoro li estis multajn jarojn. En tiu epoko li publikigis kelkajn gravajn lernolibrojn kaj vortarojn. Kiel delegito de la registaro li ĉeestis la teknikan konferencon en Parizo en 1920 kaj je la sama jaro la Universalan Kongreson en Ĝenevo. Li faris multajn paroladojn kaj kursojn en Barcelona, Alicante, Valencia kaj Madrid. Li estas honora prezidento de multaj Esperanto-grupoj en Hispanujo. Li fariĝis akademiano de 1910 en la literaturaj konkursoj organizitaj de la revuo en 1906 kaj 1909 estis premiitaj liaj originalaj poemoj. Li kunlaboris en la revuo. Kaj li publikigis multajn verkojn en Esperanto, inter alie tradukojn de la hispana literaturo, la komediojn Kuracisto per batoj el Moratin, La nesia hejmo, Kruela adiaŭo, La gefavoratoj, Triumfanta animo, La angora katino, Perlabori sian vivon, Hispanaj dramoj, la kreitaj profitoj el Jacinto Benavente kaj la originalajn verkojn prozo kaj versoj en la Barcelona Kongreso. Do li estis vere tre aktiva membro. Li estis diamanto, ni povas diri. Ni ĝuste aŭskultos la kanton Diamantoj de Jacques Ivar. Tiu canto estas en la compact disco Por Voyaggio.
Diamanto en el cielo, preter monde en axel, yo estas ni axel. Diamantoj en ĉiel, ĉu ni estas nur stel en iu krom, aŭ vivanta sun ekster kon. Diamantoj en ĉiel, alte brilas muta bel. kiuj en larmoj de anĝel. Diamantoj en ĉiel. Entrabella mi vin tuŝus sen apelo, diamantoj en ĉiel. Ĉu mi estas nur stel en iu kron, aŭ vi fanta sun ekster pon, pon. Diamantoj en ĉiel alte mutas brila bela. Ĉu jen larmoj de anĝel? Diamantoj en ĉiel.
Es la canto Diamantoj, cantita de Jacques Ivar en la compact disco Por Voyaggio. Alia grava esperantisto estas Antonas Poska. Pri li parolas Vitautas Ŝilas en la revuo La Ondo de Esperanto numero 6 de 2010. Jen la portreto de Antonas Poska. La plej elstara litova vojaĝanto de la dudeka jarcento estis la esperantisto Antanas Poska. Lia epopea vojaĝo al Hindio tra Eŭropo, Norda Afriko efektiviĝis nur dank al Esperanto. La pasio al sciado igis lin vojaĝanto dank al la kono de Esperanto. Li ĉie dece reprezentis Litovion. Per sia en have riĉa vivo, Antanas Poska pruvis la praktikan valoron de Esperanto kaj iĝis imitinda ekzemplo por la nuna generacio de esperantistoj. Antanas Poska naskiĝis la 24 de marto 2009 en la nord-litova vilaĝo Grybkeliai. Nuntempe ĝi estas en la distrikto Pasvalis. Same kiel multaj samvilaĝanoj, li povus resti simpla terkultivisto. La vivon tamen antaŭdestinis la internacia lingvo. En 1903, la apenaŭ dekjarulo Antanas ricevis la lernolibron de Esperanto en la litova. Dum la ŝafpaŝtado li parkeris ĝin, komenciĝis la unua mondmilito. Foje, inspektanta germana ĝandarmo ekvidis ĉe la knabo la lernolibron kaj parolis lin esperantlingve, donis al li adresojn de berlinaj esperantistoj. De tiuj Antanas ricevis adresojn de esperantistoj en Kaŭno. Tiam ankaŭ aliaj samvilaĝanoj komencis lerni Esperanton. Ilin publike riproĉis la paroĥestro. La lingvon elpensis judo, kaj al rom-katolikoj ne decas lerni ĝin. La juna Antanas tuj oponis. Diru, kiun naciecon havis Jesuo? En 1921, Antanas Poska translokiĝis al Kaŭno. Ĉi tie li laboris kaj frekventis vesperan gimnazion, vizitis kunvenojn de esperantistoj. la elstara litova esperantisto Adomas Jaštas Dambrauskas, konata kiel Dombrovski, proponis al la deknao jara gimnaziano iri al VICIJI por registri rememorojn de lokuloj pri Lazaro Zamenhof. La venigitan materialon Dombrovski publikigis. Ove, en la rememoroin enšteligis chronologiai cae aliai eraroi ciun poste correctis autoritatae biografioi de Zamenhof. La unua Esperanto Congresso de Poska, la decvina Universala Congresso en Nuremberg, tre impressis lin. Tie li conatigis cun la gefiloi de Ludovico Zamenhof, Adam, iam loginta en Kauno, cae Lydia. Baldau, Poska igis ne nur usanto cae propagandanto de Esperanto, sed ancao disconiganto de Litovio, unue per radio, ciam la 12 de junio 2026 en Kauno ec funcciis unue la plei potensai europai radiostazioi, la unuain auscultantoin gratulis en Esperanto Antanas Poska, ciu farigis quidanto de la regula Esperanto programo Nia Anguleto. Foje, de sveda radio auscultanto venis demando pri parensetso inter la litova kaj hinda lingvoj. Antanas Poska, medicina studento, decidigis esplori la demandon mem kaj veturi al Hindio. Dum sia kvarjara estado en Hindio, Poska, kiel antropologo, partoprenis sciencajn expedicioin. Li interesigis pri ciutaga vivo de loculoi, pri la landa cultura heredo. Sam kiel en Europai, ca ancao en Asiai landoi, Poska en Esperanto prelegis pri Litovio. En Bombajo kaj Kolkato, li ĉe metode instruis Esperanton kaj tiel kontribuis al la starigo de la Esperanto-movado en Hindio. La plej malfacila etapo de la vojaĝo estis la reveno tra Turkio. Tie oni suspektis lin esti angla spiono. Lin oni arestis, katenis, kaj ligite al ĉevalo pelis tra la lando ĝis la bulgara landlimo. Mi memoras la vortojn de Antanas Poska. Plani vojaĝon estas ĝojo, plenumi la vojaĝon estas bagno, rememori la vojaĝon estas kompenso por ĉio. La vivo estas vojaĝo. Optimistaj vortoj de Antanas Poska, raportita de Vitautas Ŝilas en la revuo La Ondo de Esperanto numero 6 de 2012. Kaj nun alia fama esperantisto William Old, li legas por ni sian poemon Ebrio.
Ebrio. La boteloj staras vice, kamarade kaj complice sur la altaj murobretoj. Botelegoj, boteletoj, verdaj, flavaj, grasaj, kavaj, palpe prume en la lumo, min invitas al consumo, gluta, tuta, ces refuta for consumo del enhavo, de la verdo, de la flavo, de liquoro glate glita, svate svita, quate quita, strate strita, streta, struta. Mi rimarcas, en angulo sidas ia ina ulo, quiu ridas cevaldente, cae ricanas sentotente, sinec movas, quison blovas, cruroin shovas, cae mi povas super strumpo vidi blancon, sangum mancan gambo flancon. Mi vin amas, bela ino, mi adoras vin sen limo, volas tuŝi, kune kuŝi, cae caressi, cae forgesi, pri la grisa ver forgesi, qui la priva vorgares, vira vorga pivaresi, vi paresci, mi nesceshi, nesceshi. Shuvi, povi povas, diri kie si sin trovas la ne, la neshe, neshe shesta. Tanto, 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 tanto. Pardonu, mi nestas bria. Palu, palu, con, con, pauso, pauso.
Tio estis William Auld, quiu declamis ian poemon Ebrio. Cio estas ebla in Esperanto, cude? Do, per tio ni finas nian el sendon. Gis reaudo de Francisca, se vi volas reagi, sendu messaggion je la adreso trizozozo esperanto ce gomel.com, cae por reausculti la elsendon, iru au alla reteio de la stazio dum la semaino, www.trizozozo.com.au, au alla archiveio www.melburno.org.au. Cai ni auscultu nun la canton de Jomo Friponas al Duruti.
Por la liberez Castillo cae de nunca tanto nunca camarado duruti de mortas Charlie ha impenso y cae visaggio ni ciu en ni ai memoro y porta Castillo cae de nunca tanto nunca camarado duruti de mortas Charlie ai ago y hero ai ancora por cia venia con portas bandita min forprenis el la batale stiu cae diru cae canto nun che camarado duruti ne mortas charlian pensoi cae visaggio ni ciu en ni ai memoroi portas stiu cae diru cae canto nun che camarado duruti ne mortas charliai agoi eroai ancora por ciam en ni ai portas